Të mërkurën e përhimen e të gjitha familitë e Kosovës nisi magazin për ju dhe shejt e krishmeve, e cila i paraprin festës më të madhe të krishter, pashkëve të lume, ringjalljes së Jezu Krishtit. Meshat djeles e parë të krishmeve u kremtua në katedralën Nën Tereza në Prishtin, kryesuar nga Don Rok Gjon Leshaj në bashkëmeshim me dy meshtarë të tjerë, ndërsa në lutje urat morën pjesë një numri i madh besimtarësh. Sot po kremtuim këtë kohiri pendese urat e lëmoshe, këtë realitet të fesë, duke u përpjekur të gjejmë në vetvete fuqin për të përkullur para atit ton në shenjë falënderimi e mëshire, sa fillimisht Don Rok Gjon Leshaj. Ai theksoi në vazhdim se duhet të jemi të bindur thellë në zemrat tona se prania e Zotit është një obligim që vjen pas këtij dhurimi për të bërë shpallës të mirë e dëshmitar të zellshëm të pranisë së Krishtit ndër ne. Gjatë 40 ditëve të kreshmeve, besimtarët duhet të bëjnë vepra të mira me dashuri e bamirësi, të japin lëmosh për të varfrit, të falin të tjerët dhe të afërmve të ashtrinë dorën e pajtimit. Gjithashtu kisha nafton të agjerojmë dhe të lusim Zotin sepse agjerimi lidhet ngushtë me pastrimin shpirtëror e shlirimin e zemrës nga mëkatet dhe të këqija që bëhen në jetën e përditshme, sa Don Roku i cili në përfundim të meshës dha bekimin e djeles së parë të kreshmeve. Ndërkaq që nisur nga frymëzimi i thënies së të lumës Nën Tereze, dhuro diçka të bukur për Zotin që nga 7 mars i ka filluar realizimi i programit dhe orareve të lutjes së udhës së kryqit nga grupi Ulrika, Rjeti Rinor, grupi Marian, grupi lutjeve, stafi Radio Maris dhe shoqata Pjetër Bogdani. Lutjet vazhdojnë të mbahen çdo të premte dhe du të zgjasin deri me 11 prill. Ndërsa gratë e vajzat e familisë Shnano, por dhe vullnet mirat, do t'i përgjigjen aksionit për thurje punimet të dorës dhe me shitjen e tyre do të ndihmojnë në vojtaret. Po ashtu në program janë dhe takimet me të moshuar dhe të smuret për t'i lehtësuar ata shpirtërisht gjatë periudhës së kreshmeve.